Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nitbiedu mit-temi tas-soltu f'waqtiet bil-battuta ċinika meħtieġa. Illum aktar milli rakkont għandna riflessjoni bej spiritwali u bej filosofiku. Estetika u teoloġika. Se nħallu dak li hemm fina jitkellem għalina.
Xi snin ilu, Dr. Emme Bezzina kien jippreżenta u jipproduċi sensiela ta' programmi fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali forma ta' diskussjoni. Anima. It-temi ma kinux is-soltu ta' attwalità. Imma dawk dejjiema, il-bniedem u l-eżistenza tiegħu, il-ġisem u l-ispirtu tal-bniedem fl-istorja filosofika tal-bniedem universali.
Il-bniedem fit-tfittxija tal-jien, fih u li l-imminnu.
Dr. Bezzina kien talabni li għal xi temi niktiblu dram televiżiv qasir li minnu mbagħad toħroġ id-diskussjoni.
Id-dram li għażilna għandu it-tema ta' żbuħija bħala l-element tal-milja tal-bniedem f'din it-tfittxija tal-eżistenza tiegħu.
Id-dram u maħdum forma ta' dialogu bejn ir-ruħ u l-bniedem ċiniku nebbieġi f'waqtiet moħħ ir-rieħ, f'waqtiet iblaħ. F'waqtiet huwa wkoll imma riflessiv. Fil-kitba għamilt ukoll użu barra dik filosofika tal-kittib medjevali Boethius minn siltiet tal-kantiku tal-kantiċi ta' San Ġwan tas-Salib, il-mistiku Spanjol tar-Riforma Tereżjana tas-seklu 16. Il-kantiku tiegħu hu mnebbaħ mill-għanja tal-għanijiet illi insibu fit-Testament il-qadim.
U li aħna ġa tajna interpretazzjoni tagħha f'din is-sensiela.
Is-siltiet ta' San Ġwan tas-Salib se neħduhom mill-edizzjoni u traduzzjoni kritika magħmula tant tajjeb minn Patri Angelico Busuttil f'edizzjoni tal-Patrijiet Tereżjani u rebbieħ ta' premju imniedi mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fit-taqsima ta' traduzzjoni. Ħafna kienu dawk illi għamlu traduzzjoni tajba ta' dan il-kantiku, pal Patri Ludovic Schembri, Albert Cassola, Monsignor Laurenz Cachia, Patri Ugo, Karmelitan.
Għamilna wkoll referenzi osra għal xogħlijiet mistiċi orientali kemm ta' xeħta nisranija, Islamika u anke Hindu.
U se nagħtu wkoll kif dejjem nagħmlu, importanza lill-mużika li se nużaw aktar minn sempliċement bridge mużikali kif soltu tintuża f'radiodrammi.
Bid-differenza imma li waqt li qabel użajna il-mużika bħala kumment mużikali, f'dan il-programm partikolari se nkunu aktar attenti u speċifiċi.
Nużaw il-mużika fost l-oħrajn ta' Joseph G. Roparts, kompożitur illi għex bejn l-1964 u l-1955. Għalkemm għal raġunijiet ta' studju żar kemm il-darba Pariġi, imma mbagħad stabbilixxu fil-Brittanja art wiridu u kważi għex reklus mill-bqija tal-ħajja mużikali Franċiża. Hekk kiseb stil u ispirazzjoni kollha kemm huma tiegħu. Roparts jitqies bħala wieħed mill-aqwa kompożituri ta' ispirazzjoni mistika nisranija.
Se nagħżlu ftit mużika tal-kompożitriċi Ingliża Judith Bingham li meqjusa bħala waħda mill-aħjar kompożitriċi korali mhux biss fl-Ingilterra imma fil-kultura mużikali tal-Ewropa.
Dawn u mhux biss.
billi id-dram qasir kien maħsub għat-televizjoni natu ftit didaskalija biex ngħinu l-viżjoni permezz tar-radju.
Kolonna ftit rumana li fuqha hemm l-ego spirituali. Immaġinaw għalibsa kif tridu. Imma jekk iridu mmorru għall-klixxe klassiku, libsa bajda, kważi trasparenti, titħarrek maż-żifa ħafifa, tħares lejn ix-xefa. Jistrih mal-kolonna hemm dak li qed insejħulu l-ieħor, l-alter, li bes casual, jeans ta' marka hemm qatta posta u t-shirt kważi farsesk. Jiekol xi fast food, riħa ta' żejt jew inkella jafas chewing gum. Nippreżentaw
l-ego et l-alter, il-jien u l-ieħor.
Kidba ta' George Peresso.
Kemm hawn sabiħ. Tassew kemm hawn sabiħ. Lanqas qatt m'emmint li jista' jkun hawn daqshekk sabiħ. Ma nix baqgħet ngħid kemm hawn sabiħ.
Kemm hawn sabiħ. Kemm hawn sabiħ. X'imbajtni tgħid kemm hawn sabiħ. Mela qatt ma rajt xejn f'omrok int, laqqas li qed tara l-anġli jisfnu.
Aktar minn hekk, kemm hawn sabiħ, tassew kemm hawn sabiħ. Jiena nintilef din is-sbuħija.
Għedlek aqtaħ ħaġejja minn kemm hawn sabiħ. Ħatli rasi. U wara kollox, l-ikraħx fiħħazi.
Qed titkellem hekk għax ma tafx kemm hawn imħejji sabiħ għal dawk li jħobbuh.
Lili, qed taħsibni tlet il-bieraħ hin, taħseb li għadni ma skoprejx ismi. Taħsibniex li ma nafx jfissru l-pjaċiri tal-imħabbata. Enżel minn hemm fuq u nurik, bela mbelħa.
Jien mhux qed nitkellem dwar il-pjaċiri tal-imħabba, iżda dwar l-imħabba innifisha. L-imħabba fl-aħħar mill-aħħar hi l-pjaċir.
Mhux dak li qed ngħidlek jien. Kemm taħsibni ta' subajja fħali? Jista' jkollok imħabba mingħajr pjaċiri?
Jista', u hekk għandu jkun li tħobb fuq kull imħabba.
Nagħmlek waħda li taf toħlom int.
Il-qawwa tar-ruħ hi tkun attenta u tistaġeb.
Kemm nara u nistaġeb jien.
Il-bniedem hu stabbli meta ma jħallix li jkun immexxi mitqanqil. Hekk jista' jsib l-imħabba vera.
Min hu l-maħbub tiegħek inta?
Ħanini u l-għoljiet u għal-widin dal-lija u mitluqa, gżejjer tal-iġbijiet, il-kant tal-ilmijiet, t-sfir ta' ziffa li l-imħabba s-suqa.
Dient il-fet moħħa, ed biex għed t-tkellema?
Biklimu, ekk ikellimni.
Issa fimtek, dawx u għes bisjat, minn dawk il-poeti li rasom dijem fisħabux.
Kieku ta' f'klimu kemmu ħlejju, minnu li klimu waqti tiferini u jħallini mxenqa. Iżda meta jdewwaq li l-ħlewwa tiegħu.
Ejjej, ħawġina s-sort issa. Kompli, kompli għax waqqaftek. Hekk jogħġobni dan il-kliem. Għalkemm għandek mod kif titkellem bil-moħbija int hekk dur mal-kelma. Il-metafori hux konna sejħulhom meta konna l-Junior College.
Kemm ħlewwa xerdu jdejh. X'ħin għadda fost ixtieq li qisu berqa. U bdew kisbi ħajnejh u l-ġmiel biss ta' għaddejh. Mela bil-ħajr u l-ġmiel sal inqas werqa.
U minnu? Tlift warajh ġennek.
Ħallini nara u nitaxxaq bi żbuħitu.
Narra dak li qed tara int.
Inta dek ma tistax, għax imxekkel minn xewqat li huma kontriħ u kontrik. Trid teħles ħan sitra mill-pjaċir li tħoss il-pjaċir, id-den li jmexxi, imma den ikun ħieles meta jkun umli. Mhux int trid tiġi l-ewwel lanqas xewqatek, imma.
Hekk le, mela lili qed taħsibni maqtuħ minn din id-dinja jew.
Int ma tifhimx għax kliemek hum niġġes, imdardar u mtaqqal minn sens li ma jeżistix. Jien fih insib is-serħan tiegħi, kull faraġ li nixtieq. Għalik kliemu jista' jidher imħawwad kważi sigret. Iżda lija huwa ċar daqs il-kristall, daqs lill-maġiri u tajjeb daqs ikla bnina.
Inti spissja ta' waħda nobista?
Il-maħbub tiegħi huwa l-kollox tiegħi.
Lesta si jonsok ħa tiġi ftiegħek int?
Lesta si li dewwaqni int ma tistax toħodha għax ma tifhimix.
Tgħidx kelma oħra, għax nurik rejf nidħol fiha jien.
Jien qed inħoss preżenza li tqanqalni biżbuħita.
Ħanara jien ukoll.
Kliemu jitlifni, għax kliemu huwa l-kliem tal-ħajja u l-verità. Minnu li qalli wkoll li biex immur għandu irrid niċċaħħad minn kollox. Saħan sitra mill-istess pjaċir li nħoss fl-aqda miegħu. Iżda l-ewwel naf li ħallini nitpaxxa b'din l-erusija ta' mħabba. Iżda naf li għada qatt jgħaddini midlam tal-lejl. Naf li se nħoss in-nixfa, iżda mbagħad se nsib id-dawlu l-ilma li jagħtini hu. Huwa ilma li meta nixrob minnu ma jaqbadni għadx qatt.
Ċertament wara l-lista si trid tkun tixrob, eh?
Min imur għandu ma jaqbdu għadx qatt. Għan inħakem il-kurrenti tal-ilmijiet tiegħu u ħajġorni miegħu bil-qawwa tal-ilmijiet. Naf li rrid nissaffa kemm bl-ilma u kemm bin-nar. O għajn ta' kristall fin!
Ħan iġi, ħan ara d-izbuħija li qed titpaxxa biha jent.
Izbuħija tmexxik biex tasal sa għandha.
Mexxini jent mela, ħeġġiġni.
Ħun nar.
In-nar jaqbad u l-ilma jitfih, hemm minni ma nistax nifmek.
Għall-ewwel li pretendejt li nifmu u kważi ħadta kontra tiegħu, għax ridt li nsaqsi u niddubita kollox. Stennejt tweġiba għal kollox, għamilt fiċċija l-hemm u l-hawn u domt mandbaħt li dak li kont qed infittex kien fija.
Għandkom tħabta jintom tilabu, jint u dan il-maħbub stramp tijek.
U stramp għax huwa spirtu, għax hu jilab fil-moħbit regulari tal-univers. Izbuħija ewlenija li minna ħareġ kollox. Għalhekk huwa spirtu?
Spirituali, spirtu qed.
għax metlix mill-ewwel. Ġifieri miet u bortan xi spiritista. U riġa' laqgħek miegħu, issa qed nifhem għala qiegħda titkellimek. Miskin, issa qed nifhem. Din hija ħasra semmija. Din jew tilaqa', jew bidilha, jew mitilgħu.
Mhu qed tifhem xejn, anzi qed tagħmel konfużjoni sħiħa. Jien qed inkellmek fuq l-ispiritwalità, mhux fuq l-ispiritiżmu.
Iva mhux xorta.
Le mhux xorta. L-ispiritiżmu huwa dak li fissirt qabel int. Dak li għal xuħut minn għal-jom huwa kuntatt mal-mejtin, appuntu mal-ispirtu. L-ispiritwalità hija l-għaqda intima tar-ruħ ma' Alla. Telfa mill-isbaħ tar-ruħ fil-maħbub tagħha li huwa Alla, għax saħħti u d-djufija tiegħi huma mitlufa fih. Għalhekk nista' nkanta ferħana li xejn ma hu nisbaħ miżbuħitu u mill-laqda miegħu, tassew, tassew kemm awsa bih.
Se terġa'. Arax namlu, inti nżel minn hemm, nitla jiena u nara bajnija stess kemm hemm sabiħu.
Ma tistax.
Tgħid biex li trid permess speċjali ta'?
Aktar minn permess speċjali?
Jiena naf li minn għandi nkellem.
Ħares bejnietna, ommi kanvaser ta' wieħed kbir u bejnietna obbligat leha.
Biex titlaqgħu dawn l-affarijiet ma jgħinux, anzi, aktar ifixkluk. Il-poter ma jistax jgħinek biex titla' fil-għoli, anzi. Fittex l-aħħar postijiet, imbagħad jiġi motililek l-ewwel post.
Issa veru se tħawwadni. Jekk irrid niġi l-ewwel, kif tgħid li biex nibqa' l-aħħar?
Għax meta tintelaq f'idejh huwa li jmexxik. Iżda ma tistax timxi jekk tibqa' marbut, imqarbi spaga ħafifa, ma dak li jiġbdek lejdin id-dinja.
U dak xejn ġibda, mhux kulħadd ikollu.
Trid tasal li tiċċaħħad ukoll minn din il-ġibda, sa ħansitra minn kull xewqa. Imbagħad ħossok ħafif u tkun tista' titla' fil-għoli. Għax imqari jekk jiena ngħix, mhux jiena ngħix, iżda huwa jgħix fija.
Reġgħet telqet miskina.
Maħbub, naqsmu l-ferħ tagħna u nħarsu lej xulxin biġmilek biss fuq l-għolja u l-art fuqana. L-blilma pur tistana, nitħlu fil-font tal-bosk inkiss inkiss.
Et jien, li fl-aħħar ġej iċċajt.
Innifs li jidħol fija, il-kantu tieq tar-rużinjol sabiħ, il-mażġa rużbuħija, il-lejl ta' kalma udija, il-sin tan-nar li jaħraq kullu ġieħ.
U lejja ħażra maħniri.
Jien nista' nannilu lill-maħbub tiegħi għax xrobt mixmara ta' skiet.
Nixfaq qoxqox.
Dawwalni spirtu ta' żbuħija.
Jien indawlek kieku, ma jien m'iniex spirtu, jien ġisem, ġisem konkret.
Lejla bisser ħmonija, kemm xejn qabel is-sebħ jibda jitrabba. Il-kant tilħna mitfija, sikta lid-doq mimlija, ikelli tenni u tkattar nar l-mħabba.
Il-lejla, il-lejla, ħbibta, qed tilkom jien li ġej iċċajt. Tridni u ma tridnix, jien se nitla ta'. Inżel minn hemm fuq, ħanitla' jien, arani tiela, ħalli nara x'inhu jqanqal dan kollu fik.
Kemmu sabiħ il-mahbub tijaj? U kemmu sabiħ min dan l-oli?
Issa l-alter irnexxilu jitla' fuq il-kolonna. Jarrex ifittex it-tawalon u għajnejh beraħ biex jara x'kienet qed tara dik u biex kienet qed tippaxxa.
Sabih, kem għaw sabih?
Din għandu jkun tawal ħabel, jew programma għam min qabel. Jien kont imisfel u ma rajċej sabih. Kollox monotonu u l-istess, issa tlajta fuq u ma għedna raċej. Ħlif xe faq vojt.
Jiena mitlufa fih, mitlufa bideħ jannini.
U kol?
Għaxit il-ħajja tista ġorni. Jiena akbar u għola mil-ċaċet u l-jien tal-muntanji. Aktar ammiqa mill-ilmijiet tal-oċeani, għax fija emmu, u l-oli, u hu l-abbiż bladlam.
Jien ma nistax nifhem kif tlajt fejn kontent u ma nista' nara assolutament xejn. Xejn li fil-vojt, l-istess bħal isfel.
Kemmu sabiħ, tassew sabiħ, kif paxxini bimġibtu miegħi. Għajnejja ma jiqfux jitpaxxew f'dak li l-estalija.
Xiġifieri. Id minn hemm misfil qed tara s-sabiħ ukoll u jiena kif minn hawn u minn hemm nara l-istess, jiġifieri xejn.
Għax mhux l-oli kollox, hemm u għaw xorta għal min iħobb. L-imħabba biss tressaqna leh u ġġalna naraw nħossu dak li Alla ħejja għal dawk li jintelqu fih b'qalbhom kollha.
Le, ħammur minn fejġejt, fejn hemm in-nies, nies ta' veru ta', fejn hemm il-bażz, bażz ta' veru ta'.
Mela jekk tmorru l-misraħ u lassibuni lanqas tarawni fih, għajdu l-intlif d-blikraħ li biex bl-imħabba nifraħ jiena sirt telf iżda sirt aktar qlieħ.
Din jew tilfet rasa jew sabet dak li vera minn xtaqet.
Maħbub, naqsmu l-ferħ tagħna u nħarsu lej xulxin fi ġmielek biss fuq l-għolja u art fuqana li bl-ilma pur tistana nidħlu fil-font tal-bosk inkiss inkiss. Il-lejl minn dan il-lejl se juhu sortek u sottit fuħ bil-fjur, imħarkin bil-reħu d-deċa li jlibsu ġismek. Il-lejl minn dan il-lejl se jilaħmek miħaj u tul il-jum noħolmok. Smajtu
Lego u l-alter Iljen u liħor
Kidba ta' George Peresso Bi prezentazzjoni u produzzjoni
Ta' Sulejn Boħaġar
U George Peresso għal Campus FM